και θα διαβάσουμε από το 1012 σελίδα, από το Ζήτα κεφάλαιο και από το 36 εδάφιο. Έτσι, λίγα εδάφια και θα συνεχίσουμε μετά και στο Ήτα κεφάλαιο αν έχουμε χρόνο. 1012 σελίδα. Αλλά εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την Παρθένων αυτού, αν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν αμαρτάνει. Ας υπαντρεύεται. Όσης όμως στέκει στερεός εν την καρδία, μη έχουν ανάγκη. Έχει όμως εξουσία περί του ιδίου αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτούν Παρθένων πράτη καλός. Ώστε και όστις υπαντρεύει πράτη καλός, αλλά ομοί υπαντρεύουν πράτη καλύτερα. Η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήρ αυτής. Εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να υπαντρευτεί με όντι να θέλει. Μόνο να γίνεται τούτο εν κυρίω. Μακαριωτέρα όμως είναι εάν μείνει ούτω. Κατά την εμήν γνώμη νομίζω δε ότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί. Βέβαια κάνουμε τώρα... Θα συνεχίσουμε την προς Κορινθίους επιστολή. Κάποιες Τετάρτες είχαμε σταματήσει λόγω των ημερών, των γιορτών, πρωτοχρονιά. Να πούμε λίγα λόγια για τη γέννηση του Χριστού. Τέλος πάντων, δόξα στον Κύριο. Εδώ ερχόμαστε αδελφοί να μαθητεύσουμε το Λόγο του Θεού. Όχι εσείς, και εγώ, όλοι μας. Και εμείς που κηρύττουμε, να ξέρετε, πρώτοι εμείς αδελφοί μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί κάθε φορά που τον διαβάζουμε, κάτι καινούριο μας διδάσκει ο Κύριος. Όλοι είμαστε μαθητές. Κανένας δεν είναι δάσκαλος εδώ. Δάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Ίσοι είναι ο καθηγητής σας, ο διδασκαλός σας, ο Χριστός. Όλοι λοιπόν, κάποιος όμως πρέπει να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Κάποιος παλιότερος αδερφός, κάποιος που έχει τη χάρη αυτή από το Θεό να μπορεί να πει δύο λόγια, ώστε αδελφοί να οικοδομήσει και τους άλλους και ο ίδιος να οικοδομηθεί. Γιατί, για να ξέρετε αδελφοί, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά κάθε φορά που μιλάω το Λόγο του Θεού, να ξέρετε ότι αφού περνάει από μένα, αδελφοί, δηλαδή θα λέγαμε το ποτάμι αυτό της ευλογίας του Κυρίου και έρχεται και με μεταχειρίζεται ο Κύριος εμένα και τον κάθε κήρυκα, να ξέρετε ότι πρώτα ευλογούμεθα εμείς, πρώτα διδασκόμεθα εμείς, πρώτα νουθετούμεθα εμείς με τα λόγια αυτά που λέμε και μετά έρχεται στη συνέχεια και όλους τους άλλους τους ακούοντας. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί. Εδώ είμαστε αδελφοί για να μαθητεύσουμε. Είμαστε μαθητές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μαθητές. Έτσι είπε ο Κύριος αδελφοί μου. Μην ονομαστούμε διδάσκαλοι και κύριοι και καθηγητές, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Ιησούς Χριστός. Όλοι είμαστε μαθητές και ερχόμαστε να μαθητεύσουμε τον Λόγο του Θεού. Το κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε, το Ζήτα κεφάλαιο, που είναι το 7 κεφάλαιο αδελφοί προς Κορινθίους επιστολή, μιλάει για τα ντρόγινα, μιλάει για το γάμο, μιλάει ότι δεν μπορεί να χωρίσει, δεν πρέπει να χωρίσει το αντρόγινο, δηλαδή το πιστό αντρόγινο. Γιατί αδελφοί, το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους. Εδώ αυτή η επιστολή, η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, την έστειλε σε μια εκκλησία στην Κόρινθο, που ήταν μια εκκλησία. Ήρθε εδώ ο Παύλος, κήρυξε στην Κόρινθο, εδώ δίπλα μας, και πίστεψαν άνθρωποι στον Χριστό, βαπτιστήκανε, μετανοήσανε, ακολουθήσανε τον Κύριο, λάβανε Πνεύμα Άγιο, λάβανε χαρίσματα, και το βλέπουμε μέσα. Ήταν μια ωραία εκκλησία στην Κόρινθο. Και τους γράφει αδελφοί, και όλα αυτά που τους γράφει, τα γράφει σε πιστούς ανθρώπους. Οι πιστοί δεν δικαιολογούμεθα αδελφοί να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άνθρωποι που δεν είναι πιστοί. Γιατί ένας που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο και στο Χριστό, δεν τον νοιάζει τι λέει το Ευαγγέλιο και τι λέει ο Θεός. Λέει, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό και άσε με ήσυχο. Και χωρίζει τη γυναίκα του και χωρίζει τον άντρα της και κάνει και βιάνει και τον αλλάζει και ό,τι θέλει κάνει ο άλλος. Αλλά εμείς όμως που πιστεύουμε στο Χριστό, για τον εαυτό μας τα λέμε αυτά. Εμείς που λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό, θα πρέπει αδελφοί να λάβουμε σοβαρά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, γιατί τα λέει για σένα και για μένα. Σε εμάς τα λέει λοιπόν αδελφοί, ότι διαβάσαμε στο κεφάλαιο αυτό ότι δεν θέλει ο Θεός να χωρίζει το αντρόγινο, αλλά λέει και αν χωριστεί να μένει άγαμος. Μιλάμε για πιστούς ανθρώπους, δεν μπορεί τώρα σου πες ότι κάποιος γίνεται ένα τύχημα και τον αφήνει η γυναίκα του ή την αφήνει ο άντρας της. Δεν έχει, όχι, δεν έχει το δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί, θα πρέπει να προσεύχεται να γυρίσει ο άντρας της αν θέλει. Ο μόνος λόγος λοιπόν που είπαμε μια έτσι ανακεφαλαίως κάνουμε, που μπορεί το αντρόγενο να χωρίσει, να αφήσει κάποιος κάποια τον άντρα της και κάποιος τη γυναίκα του, είναι μόνο όταν τον πιάσει να μοιχεύει. Τον πιάσει με κάποια άλλη, με κάποιον άλλον. Εκεί έχει το δικαίωμα να αντιχωρήσει, αλλά όμως πάλι δεν έχει το δικαίωμα να παντρευτεί αυτή. Γιατί αυτός που θα την πάρει την αδελφή ή τον αδελφό, το χωρισμένο, θα γίνει μοιχός όταν θα, βέβαια, πολλοί κήρυκες, πολλοί ποιμένες επιτρέπουν και το δεύτερο γάμο και τον τρίτο και τον τέταρτο και τα λοιπά. Αδελφοί, να είναι καλά οι άνθρωποι, ο Θεός να τους ευλογήσει, εγώ δεν θα κρίνω κανέναν. Εγώ πρέπει να πω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Και πρώτος εγώ πρέπει να κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Να έχω τη γυναίκα μου, αδελφοί, και να κρατήσω τη γυναίκα μου, γιατί το Ευαγγέλιο δεν μου επιτρέπει να πάρω άλλη. Μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Και εδώ, αδελφοί, επειδή ορισμένοι βέβαια με πήρανε και τηλέφωνο, ορισμένοι λέει, πολύ τα αυστηρά τα λες, αδερφοί, ονομαζόμενοι αδερφοί. Αδερφέ μου, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Το Ευαγγέλιο τα λέει. Τι φταίω εγώ δηλαδή άμα λέω ότι λέει το Ευαγγέλιο. Τι θες να σου πω. Θες να σε κολακεύσω. Θες να σου καργαλήσω την ακοή, να σου πω, εντάξει αδερφέ μου τώρα, τι να κάνεις, νέο παιδί είσαι. Τέτοια θέλεις να σου πω. Το ξέρω, είναι δύσκολα, δεν λέω. Αλλά όμως, αδελφοί, θα πρέπει να σταθούμε στο λόγο του Θεού. Και γιατί λέει, ας πούμε, στο Ζήτα κεφάλαιο, έτσι, εκεί που διαβάζουμε, λέει το εξής, το 25. Περί δεν των παρθένων προς τα γη του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίδω όσε λέει ημένος υπό του Κυρίου, να είμαι πιστός. Τούτο λοιπόν νομίζω ότι είναι καλόν για την παρούσα ανάγκη, ότι καλόν είναι εις τον άνθρωπο να είναι ούτως. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζητή λύση. Είσαι λελειμμένος από γυναικός, μη ζητή γυναίκα. Πλην και αν νυφευτείς, δεν αμάρτησες. Και έρχεται εδώ τώρα, ας πούμε, ο άλλος και σου λέει, να, είσαι λυμμένος. Λυμμένος πότε είναι ο άνθρωπος όμως από το γάμο? Όταν πεθάνει το άλλο μέλος, ή ο άντρας ή η γυναίκα, τότε είναι λυμμένος. Και θα το δούμε αυτό εδώ που διαβάσαμε και το είχαμε δει. Οπότε, αγαπητά αδέρφια, μιλάει πρώτα-πρώτα για τους παρθένους, για τις παρθένες. Για αυτούς που είναι, δεν έχουν παντρευτεί. Αν αμαρτήσουν, αν απαντρευτούν, δεν αμαρτάν. Αυτό είναι καθαρό. Αλλά αν λέει ότι θα έχουν θλίψεις στη ζωή τους. Και οι θλίψεις ποια είναι, αδελφοί? Όχι ότι δεν τους επιτρέπει ο λόγος του Θεού να έχουν σχέσεις μεταξύ τους σαρκικές, αλλά θα κάνουν παιδιά, θα πρέπει να αγωνιστούν, θα πρέπει να παλέψουν, να τα βγάλουν πέρα μετά, όταν ο άλλος κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιδιά, όπως είχα εγώ τέσσερα παιδιά, μεγάλος αγώνας, αδελφοί. Επειδή τα παιδιά έχουν, κοίταξε, και αυτά, τις ανάγκες τους, το καθένα θέλει τα δικά του να τα μεγαλώσει, μεγάλος αγώνας. Και λέει ο Παύλος, εγώ λέει, σας λυπάμαι, λέει. Δηλαδή, σας φίδομαι, λέει, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Βέβαια, άλλη χάρη έχει. Βέβαια, ο Θεός δίνει στον καθέναν ανάλογα, γιατί θα πούμε και το άλλο τώρα. Ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος και ο διάκονος πρέπει να είναι παντρεμένοι. Αν δεν είναι παντρεμένοι, δεν μπορούν να έχουν αυτή τη διακονία, δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι ποιμένας ο άλλος. Οπότε, θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να είναι παντρεμένοι, να έχουν οικογένεια, να κυβερνάνε καλά τα σπίτια τους κτλ. Γιατί λέει, αν δεν ξέρει να κυβερνήσει το σπίτι του, πώς θα κυβερνήσει την Εκκλησία του Χριστού? Βλέπετε λοιπόν ότι, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει λοιπόν ο λόγος του Θεού που για ορισμένους ανθρώπους είναι από τον Θεό να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, και αυτό είναι το θέλημα του Θεού, πιστεύω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος να γνωρίζει ότι είναι ισόβιος ο γάμος. Όσο ζει θα έχει τη γυναίκα του και όσο ζει θα έχει τον άντρα. Τελείωσε. Τώρα οι εκκλησίες ορισμένες το επιτρέπουν το χωρισμό και δεύτερο γάμο κτλ. Αδελφοί, ο Θεός να αναλάβει. Αλλά εδώ στην εκκλησία, αδελφοί, αυτό δεν το δεχόμαστε. Το δεύτερο γάμο. Ούτε παντρεύουμε για δεύτερη φορά. Τελείωσε. Αν κάποιος, βέβαια αυτά που λέμε τα λέμε για τους αδερφούς, έτσι. Δεν τα λέμε για τους ανθρώπους έξω, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Έρχονται άνθρωποι που είναι χωρισμένοι, ξαναπαντρεμένοι δύο και τρεις φορές και τους δεχόμεθα. Γιατί τους αναγεννάει ο Κύριος, τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, τους συγχωρεί. Γιατί, αδελφοί, τον καιρό της αγνίας ο Θεός παραβλέψας. Τώρα όμως που εσύ ξέρεις, τώρα που έμαθες, που αναγεννήθηκες, που γνώρισες τον Χριστό, δεν έχεις το δικαίωμα να χωρίσεις, αλλά και αν χωρίσεις δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Γιατί είναι και ένα εδάφιο, αδελφοί, στο Μαθαίο ε 32, αν θυμάμαι καλά, που λέει, αδελφοί, ότι όποιος χωρίς την γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνιάς, κάμει αυτή να μοιχεύεται. Προσέξτε το αυτό, ούτε μπορείς να χωρίσεις τον άλλον, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Πώς θα τη χωρίσεις? Τι θα κάνει μετά ο άντρας σου, που είναι αδύνατος, έστω και αν είναι χριστιανός? Έτσι, θα πρέπει, δηλαδή, τι θα κάνει? Θα μπορέσει να εγκρατευτεί? Και θα είσαι εσύ η αιτία, αγαπητή αδερφή, αν τον χωρίσεις, που θα πέσει στη μοιχεία. Και θα είσαι εσύ, αγαπητή αδερφέ, αν εγκαταλείψεις τη γυναίκα σου. Γι' αυτό, αδελφή αγαπητή, λέει, ας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και έκαστο είναι αυτής άντρας. Έχει ο καθένας τη γυναίκα του και κάθε μία τον άντρα της. Όχι για να κάνετε παιδιά, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αν θέλετε θα κάνετε και όσα θέλετε. Αλλά για την αποφυγή της πορνείας. Εδώ το έχουν παραξηγήσει ορισμένοι φανατικοί Ορθόδοξοι. Συγγνώμη βέβαια, γιατί. Συγγνώμη που πάω. Λέει και λέει, ας πούμε, όσο. Και τις πεντηκοστής ακόμα χριστιανοί λένε, στη γυναίκα σου θα πηγαίνεις μόνο όταν είναι να κάνεις παιδιά. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Προσέχτε το, και δεν το λένε μόνο βέβαια οι Ορθόδοξοι, το λένε και πολλοί της πεντηκοστής. Και αυτό είναι φανατισμοί, αδελφοί, είναι ακραίες καταστάσεις. Δεν τις λέει το Ευαγγέλιο. Σας παρακαλώ να μην λέμε τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί διαβάσαμε, αδελφοί, στην αρχή, εδώ, στο Ζήτα κεφάλαιο, που λέει το εξής. Δια της πορνείας όμως σας έχει έκαστο στην εαυτού γυναίκα και έκαστη ας έχει τον εαυτής άντρας. Ο ανήρας αποδίδει στην γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια. Ομοίως δε και η γυνή εις τον άντρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μην αποστερείστε αλλήλους, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρόν, δια να καταγίνεστε εις νηστεία και εις την προσευχή. Και πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακράτειά σας. Δεν φύγει κάποιοι, βλέπετε τι ωραία που τα λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, ότι είχα ένα συνάδελφο μια φορά και, αδελφοί, συνέχεια με ενοχλούσε, δηλαδή, και μου έλεγε αυτό. Δεν είσαι από το Θεό, γιατί έχεις τη γυναίκα σου σαν γυναίκα σου. Λέω, εσύ, όχι, μου λέει, έχω τη γυναίκα μόνο όταν είναι για να κάνω παιδιά. Λέω, αδελφέ μου, είσαι λάθος, λέω. Ταλαιπωρείς τη γυναίκα, στο καταλαβαίνεις, τη βασανίζεις. Τι να τα πουλες. Δεν λέει το Ευαγγέλιο, έλα εδώ να σου δείξω. Α, το Ευαγγέλιο. Αν αφήσω το Ευαγγέλιο, ποιος το λέει αυτό? Το λέει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Κι όμως, αδελφοί, οι άνθρωποι ακούνε τέτοια πράγματα και, ας περιπτώσει, δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοια πράγματα. Το Ευαγγέλιο μιλάει πολύ καθαρά και πολύ αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, εκτός αν είναι τι εξ συμφώνου, από συμφωνεί το αντρόγυνο να κάνουμε μια νηστεία και προσευχή μια-δύο-τρεις μέρες. Πόσες μέρες, μια-δύο μέρες. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος νηστεύει, δεν μπορεί να έχει το μυαλό του, ξέρω εγώ, σε σαρκικά πράγματα, στη γυναίκα του κτλ. Η γυναίκα στον άντρα, προσευχόμαστε κτλ. Και λέει, και πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό. Τι εννοεί? Εννοεί, αδερφοί, ότι το αντρόγυνο πάλι πρέπει να συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς για την ακρατειά σας. Μιλάει πολύ καθαρά το Ευαγγέλιο, τα λέει όλα το Ευαγγέλιο. Δεν μας δίνει περιθώρια, δηλαδή κενά, να αφισβητήσουμε, αδελφοί, ή να έχουμε άλλες υπόνοιες. Οι άνθρωποι όμως, αδελφοί, θέλουν να δείξουν ότι είναι κάτι περισσότερο από ό,τι είναι οι άλλοι. Όχι, αδελφοί. Ούτε θέλει ο Θεός, ξέρεις, να. Όλοι οι άνθρωποι τώρα να πάμε εκεί να σιτέψουμε και να πάρουμε τα όρη και τα βουνά. Δεν είναι από το Θεό αυτό, αδελφέ. Αν όλοι το κάναμε αυτό, τι θα γίνει δηλαδή? Ο Κύριος είπε, αυξάνεστε και πληθαίνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος να παντρευτεί, να έχει τη γυναίκα του, να έχει μια ωραία οικογένεια, να είναι πιστός ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, να κάνουν παιδιά, να κάνουν εγγόνια. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και αυτή είναι ευλογία, αδελφοί, στον άνθρωπο. Δόξα στον Θεό. Τώρα, αν κάποιος, όπως ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, είχε μια ειδική αποστολή, έτσι, και δεν παντρεύτηκε ο άνθρωπος για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, είναι άλλο θέμα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, και να τελειώσω με αυτό όμως. Εδώ στο 39, στο εδάφιο 39, 1012 σελίδα, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει: η γυνή είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρό ζει ο ανήρ αυτής. Βλέπετε, εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνει, είναι ελευθέρα να επαντρευτεί με όντι να θέλει, μόνο να γίνεται τούτον κυρίω. Εδώ το λέει καθαρά, αδελφοί, γιατί με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και λέει: πώς τα λες αυτά, λέει, και πώς τούτα, γιατί ακούγεται βέβαια από το ραδιόφωνο. Και αδελφοί, αγαπητοί, λέει: είναι λελειμμένη. Αυτός που είναι λελειμμένος. Ο λελειμμένος είναι αυτός που είναι ελεύθερος. Και αυτός που είναι. Πότε είναι λελειμμένη? Εδώ βλέπουμε ότι η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου, εφόσον καιρό ζει ο ανήραυτης, είναι δεμένη με τον νόμο. Πότε είναι λυμένη η γυναίκα ή ο άντρας? Όταν πεθάνει το άλλο μέλος. Αυτό λέει. Λέει, μπορεί να παντρευτεί πλέον αφού πεθάνει ο άντρας της η γυναίκα, ή πεθάνει η γυναίκα να παντρευτεί ο άντρας. Αλλά, λέει, να γίνει τούτον κύριο. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Να πάρεις μια πιστή γυναίκα, να πάρεις καμιά άπιστη και τα λοιπά, έναν άπιστο. Αλλά πάλι δεν μας το συστήνει, αδελφοί, να μένει, λέει, αν μπορεί να μείνει έτσι όπως είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, λοιπόν, αγαπητά αδέρφια. Όμως, λέει, και αν παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αν όμως ζει ο άντρας της και παντρευτεί, αμάρτησε. Γιατί θα είναι, αδελφοί, σε πορνεία, και αυτός που θα πάει, που θα την παντρευτεί, θα είναι σε μοιχεία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω στο ήττα κεφάλαιο και να διαβάσουμε λίγα εδάφια για τα ειδωλόθητα. Περί δε των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως φυσεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε έτι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά εάν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπό αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι το ειδωλόθητο είναι ουδέν εν το κόσμο, και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημιείς. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις εμάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριον Ιησού Χριστόν διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτόν. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώσης αυτή. Την έσδε δια την συνείδηση του ειδόλου, ο σήμερον τρόγουσι το ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον, και η συνείδηση σε αυτόν ασθενής ούσα μολύνεται. Το φαγητό όμως δεν συνιστά ημάς εις τον Θεόν. Διότι ούτε εάν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε εάν δεν φάγομεν ελαττούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Διότι αν της είδησε τον έχοντα γνώσιν, ότι κάθεσε εις τράπεζα εντός ναού ειδόλων, δεν θέλετε ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως εις το να τρώγει τα ειδωλόθητα, και για την γνώση σου θέλεις απολεστεί. Θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Αμαρτάνονται δε ούτως εις τους αδελφούς, και προσβάλλονται στην ασθενή συνείδηση αυτών εις τον Χριστόν, αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μην σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Αδελφοί αγαπητοί, να πούμε λίγα λόγια πάνω και σε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε γνώση. Βέβαια, ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Θεός, αδελφοί, λέει, τα εισερχόμενα δεν βλάφτουν. Τα εξερχόμενα βλάφτουν και μολύνουν τον άνθρωπο. Και ποια είναι τα εξερχόμενα? Είναι οι πονηροί διαλογισμοί, είναι οι βρωμοκουβέντες, είναι οι πόνιες, οι πονηρές, είναι οι ψιθυρισμοί, οι συκοφαντίες, οι βλαστημίες, οι αισχρολογίες. Όλα αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Το να φάει όμως ο άνθρωπος με άπλυτα χέρια ή να φάει κάποια πράγματα, αδελφοί, τα οποία πολλοί λένε έτσι ότι δεν είναι καλό, δεν το θέλει ο Θεός, εγώ, αδελφοί, θα πω πως το βλέπω μέσα από το Λόγο του Θεού. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι εδώ να φτιάχνουν λαλάγια, να φτιάχνουν κουλούρια, όχι κουλούρια, μαλαμακάρονα, διάφορα τέτοια, έτσι, ευχαριστούμε το Θεό, ή και πως το λένε, διάφορα πράγματα. Πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι και εμείς μπορούμε να φτιάξουμε και να φάμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Δόξα στον Κύριο. Διότι ορισμένοι, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το πήρανε τόσο αυτά. Δηλαδή, ή το Πάσχα, δεν βάφουμε κόκκινα αυγά εμείς, ούτε, εντάξει, βέβαια, μπορεί κάποιος αδελφός που ήταν και είχε αυτές τις συνήθειες, κάποια αδελφή, να βάψει αυγά. Αδελφοί αγαπητοί, τι να σας πω, εντάξει, εμείς δεν βάφουμε και το λέμε. Αλλά σας λέω εγώ τώρα, εάν κάποιος σου δώσει 3 αυγά κόκκινα, 5 ξέρω εγώ, θα τα πετάξεις? Δεν θα τα φας, δηλαδή, θα μολυνθείς, θα αμαρτήσεις? Δεν νομίζω, αδελφοί. Βέβαια, το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί έχουν μια συνήθεια να τσιγκίσουν τα αυγά κτλ. Αδελφοί, αυτά είναι μικροπρέπειες, δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά και να μην είμαστε αιτία να τους σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους, μάλλον λέω πιο πολύ. Να τους σκανδαλίσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που έχει αξία είναι η αμαρτία, να φύγουμε την αμαρτία. Και αδελφοί, και θα καθίσουμε βέβαια με ανθρώπους οι οποίοι είναι συγγενείς, φίλοι, σε ένα τραπέζι, θα καθίσουμε, θα φάμε, γιατί οι άνθρωποι τις αργίες είναι κάποιες μέρες αργίες, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για μας όλες οι μέρες είναι ωραίες και ευλογημένες, και κάθε μέρα πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο και κάθε μέρα πρέπει να προσευχόμαστε και να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Δεν περιμένουμε μια φορά το χρόνο να έρθει η λαμπρή και τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, για να θυμηθούμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Αλλήμον, αν το περιμέναμε μια φορά το χρόνο. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες μέρες οι οποίες είναι αργίες όμως. Και οι άνθρωποι δεν εργάζονται και έχουν την ευκαιρία να μαζεύονται. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα πούμε, α, όχι, εμείς είμαστε. Όχι, θα καθίσουμε κι εμείς μαζί τους. Θα φάμε. Θα κάνουμε και προσευχή. Θα μιλήσουμε και για τον Κύριο, ας πούμε, πώς ο Κύριος γεννήθηκε μες στη φάτνη. Θα μιλήσουμε πώς ο Κύριος ήρθε και σταυρώθηκε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Και θα πούμε, το αρνί, ψήνουν αρνί. Θα φάμε και από το αρνί, γιατί να μην φάμε? Το ψήνουν, δεν το. Λοιπόν, θα πούμε, ξέρετε τι συμβολίζει το αρνί? Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το αρνί? Και θα βρούμε ευκαιρία. Εγώ αυτό κάνω, αδελφοί. Βρίσκω ευκαιρία και μιλάω, έτσι, στους συμπεθέρους μου τώρα, οι οποίοι συμπέθεροι, εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι, ωραίοι, καλοί, οικογενειάρχες, ευλογημένοι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, έτσι το βρήκανε και έτσι το κάνουν. Έτσι το κάνουν. Και ευχαριστώ τον Θεό βέβαια, γιατί ακούνε το λόγο του Θεού, και μία συμπεθέρα μου πηγαίνει στην εκκλησία, προσεύχεται τώρα, ο Κύριος την άγγιξε. Ευχαριστώ τον Θεό. Και θέλω να πω το εξής, ας πούμε. Δηλαδή, αδελφέ μου, θα αμαρτήσεις αν φας από το αρνί που ψήνουν στην οικογένεια? Όχι βέβαια. Βέβαια, εδώ όμως, αδελφοί, που μιλάει για τα ειδωλόθητα που διαβάσαμε, τι γινότανε? Είχανε κάποια ζώα τα οποία τα θυσιάζανε στο Βάλ. Τα θυσιάζανε στο Βάλ, τα θυσιάζανε σε κάποιους άλλους θεούς, και γι' αυτά μιλάει ο Παύλος, διότι τους προσκαλούσανε βέβαια στο τραπέζι αυτό, και μάλιστα λέει, αν θέλετε να πάτε πηγαίνετε, αλλά αν σου πει ότι αυτό είναι ειδωλόθητο, είναι προσφερμένο, ξέρω εγώ, ας πούμε, στο Βάλ, μην το φας, πεις όχι. Και βέβαια αν αυτό βλέπεις, βλέπεις ότι γίνεται αιτία να ενθαρρυνθεί ο αδύνατος αδελφός σου. Σε βλέπεις ένα να κάθεσαι τώρα στο τραπέζι που εκεί έχουν θυσιάσει στο Βάλ, σε άλλους θεούς και τα λοιπά, γιατί είχαν στους 12 θεούς του Ολύμπου που είχαν, θυσιάζανε διάφορα ζώα και μετά τα τρώγανε, όπως θυσιάζανε και οι Ισραηλίτες στον αληθινό Θεό. Και άμα θα σε δει ο ασθενής αδελφός, εσύ βέβαια το τρως σαν κρέας. Και έτσι είναι, λέει. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, και ούτε υπάρχουν. Ένας είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Αλλά όμως, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αν ο αδελφός σου, ο αδύνατος, ο ασθενής, σε δει να κάθεσαι εσύ σε ένα τραπέζι με ειδωλότητα, θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του και θα πει, ναι, να, αφού και ο αδελφός που ξέρει το λόγο του Θεού, ο Θόδωρος, κάθεται εκεί πέρα, έτσι, άρα και τρώει, ξέρω εγώ, στη χάρη του τάδε, ας πούμε, του τάδε, λέω, τώρα δεν έχουμε βέβαια το Βάλ, αλλά έχουμε άλλους, ας πούμε, που θυσιάζουν σε διάφορους Αγίους ή Αγίες. Πράγμα, αδελφοί, που και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν θα θυσιάζουμε σε κανένα άλλον εκτός από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, και όχι ζώα. Έτσι, δεν θα θυσιάζουμε ζώα, αλλά θυσιάστηκε ο Χριστός. Αλλά θυσιάζουν, ορισμένες φορές το κάνουν αυτό, στη χάρη του Αγιώργη, παραδείγματος χάρη. Όχι, δεν θα καθίσω να φάω, γιατί, αδελφοί, δεν πάω σε τέτοια πράγματα, σε τέτοια πανηγύρια, γιατί το έχουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, αδελφοί, ειδωλόθητο. Αυτά είναι τα ειδωλόθητα και εμείς τα αποφεύγουμε. Αλλά το να κάθεις όμως στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου, με τους συγγενείς σου, έτσι, γιατί δεν είναι όλοι πιστοί. Θα θέλαμε όλοι να είναι πιστοί και να έχουν γνώση και αυτά. Δηλαδή, τι σημασία έχει άμα το ρίξεις το αρνάκι στο φούρνο, στο ταψί, ή το ψήσεις στη σούβλα? Και εκεί βρίσκουμε ευκαιρία να τους μιλήσουμε πώς ξεκίνησε αυτό το έθιμο από τους Εβραίους. Δεν είναι ελληνικό αυτό. Οι Έλληνες δεν σουβλίζαμε αρνιά. Αυτό έγινε από τους Ισραηλίτες, από το Μωυσή, που έσφαξαν το αρνάκι κτλ. Και εκεί βρίσκουμε την ευκαιρία, και αυτό το αρνάκι συμβολίζει το Χριστό που θα ερχότανε. Και πράγματι, αδελφοί, αυτή είναι. Μην είμαστε λοιπόν δικαιότεροι του βασιλέως, αλλά, αδελφοί, να έχουμε σοφία και αγάπη για τις ψυχές, να μπορέσουμε να τις κερδίσουμε, έτσι, με τη χάρη του Θεού, και να, πιο πολύ να μην τους ερεθίζουμε, ας πούμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Αυτά λοιπόν, αδελφοί, όσο αναφορά τα ειδωλόθητα. Δόξα στον Κύριο. Γιατί, αδελφοί, βέβαια, είδωλο για μας μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έτσι, κάτι που αγαπάει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, για μας λέω, όχι για τους ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν πάρει το Ευαγγέλιο να το διαβάσουν, είναι τυπικά χριστιανοί, απλώς, εντάξει, βρεθήκανε στην Ελλάδα και όλοι είμαστε χριστιανοί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι συνειδητά χριστιανοί, δηλαδή δεν πήρανε απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο. Άμα γεννιόντουσαν στην Τουρκία θα ήταν μωαμεθανοί. Άμα γεννιόντουσαν στην Ιταλία ή ξέρω κάπου αλλού θα ήταν καθολικοί. Άμα γεννιόντουσαν στη Γερμανία θα ήταν προτεστάντες. Τώρα έτυχε, γεννηθήκαμε στην Ελλάδα που το 90, έλεγα, 98% των ανθρώπων είναι βαφτισμένοι, μυρωμένοι, του Θεού παραδομένοι και... Όχι όλοι βέβαια, υπάρχουν θεοσεβείς άνθρωποι, ορθόδοξοι, καλοί, ευλογημένοι, που αγαπάνε το Θεό και όχι μόνο δεν βλαστημάνε αλλά προσεύχονται. Αλλά όμως ένα μεγάλο, να μην πω το μεγαλύτερο μέρος, είναι βαφτισμένοι, μυρωμένοι, του Θεού παραδομένοι και με το παραμικρό βρίζουν, βλαστημάνε, διαβολοστέλνουν. Και βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές και το λέω αδελφοί, είναι και η αιτία που βούλιαξε και βουλιάζει η Ελλάδα. Το ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, αντί να προσευχόμαστε, αντί να δοξάζουμε, αντί να υμνούμε το Θεό, αντί να ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, βλαστημάνε, βρίζουνε, διαβολοστέλνουνε και χίλια δύο άλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αδελφοί, τι, να έρθει, θα έλεγα, αυτή η πνευματική φτώχεια και μετά να έρθει και η υλική φτώχεια. Η υλική φτώχεια. Αυτός πιστεύω είναι ο λόγος, το ότι οι άνθρωποι ασέβησαν, οι άνθρωποι γύρισαν τις πλάτες στον Κύριο και βλέπεις είναι γεμάτα τα καφενεία, γεμάτα. Και τι κάνουν μέσα εκεί, παίζουν, ξέρω εγώ, έτσι περνάνε την ώρα τους, παίζουν, πώς το λένε, σκάκι, παίζουν τάβλι, παίζουν καμιά κολιτσίνα, χαρτιά, καπνίζουν, λένε διάφορα, βρίζει ο ένας τον άλλον, πειράζει ο ένας τον άλλον, εντάξει, δεν λέω, έτσι με αστεία, με αυτά, αλλά... Στις εκκλησίες πόσοι εκκλησιάζονται? Πόσοι πάνε στις προσευχές? Λίγοι. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, λοιπόν, ότι αυτό που φταίει είναι το ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό. Και το είδωλο για μας τους χριστιανούς, βέβαια τους αναγεννημένους, αδελφοί, δεν είναι μόνο αυτό το ειδωλόθητο, το είδωλο, αλλά μπορεί να είναι και κάτι που αγαπάμε περισσότερο από τον Χριστό. Μήπως είναι κάτι που αγαπάς περισσότερο από τον Χριστό? Αν αγαπάμε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, έστω το αυτοκίνητό μας ή έστω ασούμε το παιδί μας ή δεν ξέρω τι, γιατί λέει ο λόγος του Θεού, όποιος αγαπήσει πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά, φίλους, συγγενείς περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Τελείωσε. Το Χριστό πρέπει να τον αγαπήσουμε περισσότερο από κάθε άλλο τι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί, αδελφοί? Γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Γι' αυτό. Αν λοιπόν, αδελφοί, δεν αγαπήσουμε τον Κύριο και δεν αγαπάμε τον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλο τι, και αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο, βάζουμε πιο μπροστά αυτό από τον Χριστό. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δόξα στον Κύριο. Είναι περίπου ο άντρας ή η γυναίκα πιστεύει. Ο άντρας. Η γυναίκα δεν πιστεύει. Και λέει, κοίταξε άντρα, εγώ δεν σε θέλω καλόγερο. Εγώ σε θέλω όπως ήσουν πριν. Να τα σπάς, να βλαστημάς, να καπνίζεις, να με πηγαίνεις στα μπουζούκια. Να. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν θέλω να πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν θέλω να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Και καταλαβαίνετε, αδελφοί, εκεί πέρα ο άνθρωπος έχει να διαλέξει κάτι. Πρέπει να αποφασίσει. Γιατί άμα δεν με πας εσύ στα μπουζούκια, θα πάω μόνη μου με κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε, βέβαια είναι δύσκολο το πράγμα. Και έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα και περιστάσεις, αδελφοί, έχω γνωρίσει. Τι θα κάνεις εκεί πέρα? Θα πράγματι δηλαδή θα αφήσεις το Χριστό, το Ευαγγέλιο, δεν θα ξαναπάς την προσευχή, δεν θα ξαναδιαβάσεις το Ευαγγέλιο, δεν θα σταματήσεις να προσεύχεσαι? Γιατί δεν θέλει η γυναίκα σου ή δεν θέλει ο άντρα σου ή γιατί δεν σε αφήνει η μητέρα σου ή σε αφήνει ο πατέρα σου. Όλα αυτά, αδελφοί, όλοι λίγο πολύ τα έχουμε, έτσι, ζήσει. Αυτό είναι, αδελφοί, ότι το Χριστό θα τον αγαπήσεις περισσότερο από όλα. Γιατί αν όχι, τότε θα μοιάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που λέει, που ένας είπε, τον κάλεσε ο Κύριος και είπε, ελάτε, λέει, διότι όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα. Το τραπέζι είναι στρωμένο, τα σφαχτά ετοιμασμένα, ελάτε. Και αρχίσαν, λέει, όλοι με μια γνώμη να παρετιώνται. Ο ένας είπε, αγρόν αγόρασα, έχω ένα χωράφι. Γιατί, αδελφοί, το χωράφι το αγαπούσε περισσότερο από τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Χωράφια όλος ο κόσμος έχει. Και εμείς έχουμε δουλειές και τα λοιπά, αλλά θα πάμε να προσευχηθούμε. Θα πάμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί αγαπάμε τον Χριστό, θέλουμε να έρθει η ευλογία στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ο άλλος, 5 ζεύγη βόων αγόρασα. Έχει επιχείρηση ο άνθρωπος. Πάω να τα δοκιμάσω τα βόδια. Τότε είχαν βόδια. Σήμερα έχουμε τρακτέρια, έχουμε μηχανήματα, έχουμε διάφορες δουλειές, επιχειρήσεις ο καθένας. Πρώτα η δουλειά μου δηλαδή. Και θα δούμε και για τον Χριστό. Θα δούμε και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Άστο αυτό, δεν είναι ώρα. Άμα γεράσω. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφέ. Άμα γεράσεις. Άμα δηλαδή, τι θα δώσουμε στον Χριστό. Ό,τι περισσέψει. Δηλαδή, ό,τι μείνει. Θα δώσουμε στον Χριστό ή θα δώσουμε το καλύτερο από τη ζωή μας. Όχι. Το καλύτερο πρέπει να δώσουμε. Ναι, θα πάω στη δουλειά μου. Αλλά θα κοιτάξω τη γυναίκα μου, γιατί ο άλλος λέει, η γυναίκα ενηφεύτηκε και δεν μπορώ να έρθω. Θα κοιτάξω και τη γυναίκα μου, θα κοιτάξω και τη δουλειά μου, αλλά πάνω απ' όλα το Θεό, για να με έχει καλά εμένα και τη δουλειά μου και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου, για να μπορώ να απολαύσω, αδελφοί. Γιατί εγώ σας λέω, άμα αρρωστήσω, τι θα απολαύσω, τι θα κάνω μετά με τη δουλειά μου. Πρώτα ο Χριστός. Δόξα στον Κύριο. Πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γιατί αν αγαπήσουμε, όπως σας είπα, αδελφοί, κάτι άλλο περισσότερο από τον Χριστό και δώσουμε προτεραιότητα σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Χριστό, προτεραιότητα, είναι είδωλο, αδελφοί. Και γινόμεθα ειδωλολάτρες. Έπειτα, η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία. Το ξέρετε, ε? Ο άλλος έχει τα χρήματα, τα προσκυνάει εκεί πέρα. Τα χρήματά μου, τα βιβλιαριά μου, τα αυτά μου. Κάτσε, αδελφέ μου. Εντάξει, βλέπεις τον άλλον ότι έχει ανάγκη. Βλέπεις το έργο του Θεού, έχει ανάγκη. Δεν θα απλώσεις, δεν θα βάλεις το χέρι σου. Και τα φυλάει, ας πούμε, και παρακολουθώ μερικές φορές. Βέβαια, και εδώ. Έτσι. Εντάξει, το να μην έχει ο άλλος σίγουρα. Αλλά το να έχει όμως λεφτά και να πηγαίνει να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ή να χαλάει τόσα λεφτά για άλλα πράγματα, τα οποία είναι άχρηστα. Και ξέρω εγώ, στο έργο του Θεού να βάζει, ξέρω εγώ, πεντάρες, αδελφοί. Πεντάρες δεν έχουμε βέβαια, αλλά. Δεν είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί. Η καρδιά φανερώνεται εκεί πέρα. Δόξα στον Κύριο. Θα δώσουμε το καλύτερο. Και από τη ζωή μας και από την ώρα μας και από τα υπάρχοντά μας. Γιατί, αδελφοί, έτσι θέλει ο Κύριος. Γιατί αυτός έδωσε τα πάντα για μας. Πέθανε για μας και τώρα έχει ετοιμάσει και μια βασιλεία ουράνια, αιώνια, στην οποία, αδελφοί, θα μας δώσει να κληρονομήσουμε όλοι εμείς που τελικά θα τερματίσουμε και θα νικήσουμε και θα μείνουμε πιστοί στο Χριστό μέχρι το τέλος. Αυτό έχει αξία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά, αδελφοί, για αυτό το βράδυ. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, αδελφοί, με το επόμενο κεφάλαιο. Να ψάλουμε έναν ύμνο.